å se dere. Jeg tenkte på den tanken var akkurat det greit at vi gift, slapp vi å sprite denne akkurat I dag. Så det, heller så pleier vi å være veldig nøye med det. Ja, jeg har skrevet opp at jeg skulle snakke om den hellige ånd I forhold til advent I dag. Og når jeg forberedte meg litt, så ble det litt mer I forhold til frelseshistorien. For advent og jul, det handler jo rett og slett om frelseshistorien. Det jo det som hele grunnen til at Jesus kom. Og vi vet jo at I dag så det første søndag I advent. Og Gud, han annonserte det at Jesus skulle komme på ganske mange måter. Han annonserte det kanskje ikke sånn som vi hadde tenkt. Og jeg har et forslag her. Kanskje Gud kunne sendt med blinkende rosa bokstaver. Nå kommer Jesus snart. Underskrift Gud. Han kunne jo ha skrevet det på himmelen, sånn skikkelig banner over hele verdensrommet, der det sto at Jesus kommer snart, gjør dere klar. Han gjorde faktisk ikke det. Jeg tenker jo, det hadde jo vært lurt, for da hadde folk vært klar, de hadde vært forberedt og visst at det faktisk Jesus som kommet til dem. Det Gud som hadde kommet. Men det var ikke sånn Gud gjorde det. Han sendte engler til folk, og fortalte at snart skjer noe stort. Snart kommer noe stort til å skje. Og vi jo sånn at, nå begynner jeg å tenke, ok, nå det 4 uker til jul, derfor har jeg begynt å tenke på hvordan kom Jesus til jorda. Men dette her har jo Gud gjort gjennom uendelige tider. Helt fra skapelsen så hadde han forberedt dette. Og det første vi leser om det sånn helt konkret, det nok kanskje 1,5 år før Jesus faktisk blir født. Og det til en gammel dame som heter Elisabeth, som får besøk av en engel. Men vi skal nå hoppe litt langt frem her, så vi skal først gå til første Mosebok 1 av vers 2. For her ser vi jo at Gud han har planlagt at Jesus skal bli sendt. Der har vi han. Allerede I første Mosebok, I det aller første verset, kapittel 1 og vers 2, skal vi ta og lese sammen. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Jorden var øde og tom, og mørket lå over dypet, og Guds ånd svevde over vannet. Her kan vi lese om Guds ånd, som svevde over vannet før jorda var skapt. Det betyr at den hellige ånd var til stede før noen ting av det vi kjenner til var her. Så Guds ånd var en del av guddommen. Og så vet vi at Guds ånd var til stede under skapelsen, og det bare et bilde på Guds kreativitet, alt det som vi ser rundt oss. Den hellige ånds skaperverk, Guds skaperverk. Det en enorm kreativitet som ingen av oss egentlig kan gripe. Og hellige ånd faktisk totalt virksom I dag også. Det var ikke bare den åndskraften som var til stede under skapelsen når alt ble til. Den samme kraften lever I dag og har vi tilgjengelig. Det ganske fantastisk. Og jeg vet I Gamle Testamentet, som den største delen av Bibelen, så ser vi flere ganger at de lengter etter den tiden når den hellige ånd skal være tilgjengelig for alle. For den var begrenset I Gamle Testamentet. Og vi skal lese, han ganske lang, så jeg skal fortelle en historie. Om en gjetergutt, de var ganske velstående, men det var en gutt som het Saul. Far hadde sendt han ut fordi de hadde visst av noen esle, tror jeg det var. Her et bilde av Saul, men det går fint. Så sa faren at du må gå og lete etter de eslene, for det ganske viktig at vi får de tilbake. De leter, hvis du vil lese det I Bibelen, så det I 1. Samuels bok, kapittel 10, så denne historien. Og til slutt så ga de opp og fant ut vi klarer ikke å finne disse eslene. Og da tenkte Saul at, vet du hva, det en som de kaller seer, som heter Samuel. La oss gå til han, og det noe kanskje vi ville kalt en profet, eller en som så inn I tiden hva som kom til å skje. Så sa han at, ok, la oss gå dit og se om han vet noe, for han vet jo, han ser jo. Altså han har jo evnen til å se hva som vi ikke ser. Så går går de til Samuel. Men Samuel han visste allerede at disse kom til å komme. For han hadde fått et budskap fra Gud om at denne gutten som kommer til meg, kommer til deg i dag, han skal du salve til ny konge. Dette en lang historie, men det som skjer at denne gutten blir salvet til konge. Og han var jo totalt uforberedt. Han hadde ingen anelse om at dette kom til å skje. Han var jo blant de minste av de minste, som vi også kan lese i dette avsnittet. Og så skjer det noe med Saul. Han møter en flokk med profeter, og så begynner Saul også å profetere. Og da står det, nå fant jeg ikke bibelverset akkurat nå, men det står at han også fikk oppleve at den hellige ånd kom over han. Og kom i profetisk henrykkelse, kaller de det. Og da står folk rundt og ser, hva er det som skjer med han der? Og så merker jeg meg den her setningen det står, er ikke dette sønnen til Kish? Altså, er ikke dette bare guttungen til han som vi kjenner? Er ikke han gjetergutten? Hvordan kan det skje med han? Men selv om han fikk oppleve den hellige ånd, så gikk det over igjen. Det var en sånn engangsopplevelse. Kanskje han opplevde det flere ganger, men det var på en måte noe som kom og gikk igjen. Og det gikk igjen i det gamle testamentet. Hvis du opplevde den hellige ånds kraft, så kom det, og så gikk det igjen. Og så var det ganske sjeldent. Vi skal tilbake til det ekteparet jeg snakket om først, om hun Elisabeth, hun gamle dama. Og vi vet jo at dette hører med til adventshistorien. Cirka halvannet år før Jesus kom, så kom det en engel til en mann som heter Zakaria. Og jeg skal lese litt av de versene som er i forbindelse med det, som har med den hellige ånden å gjøre. Nå hadde det skjedd sånn at Zakaria har fått høre at de skulle få barn. Det var noe som var helt umulig, for de var gamle. Jeg kan ta og vise et bilde som jeg tenker meg kanskje kunne vært i. Jep, en til. Der, ja. Kan tenke deg kanskje dette var Zakaria og Elisabeth, og du tenker, ok, her, de har det sikkert godt sammen, men det blir nok ikke noen barn her, hvis ikke de barna har kommet ennå. Vi vet jo, hvis du er for gammel, så kommer det ikke flere barn, eller kommer ikke barn. Sånn at det var egentlig en umulighet. Men så kommer en engel og sier til Zakaria at du skal bli far. For Zakaria var det helt utenkelig, så han mistet stemmen. Men så skjedde faktisk dette. Det som var fascinerende er at han kunne jo liksom ikke få fortalt kona si om dette, fordi han var stum. Kan godt være han skrev det ned eller et eller annet, men det var liksom en litt sånn kinkig situasjon, tror jeg. Men vi skal lese Elisabeth sin reaksjon på dette hos som var kona hans. I Lukas 1, 41, så leser vi om Elisabeth. Hun hadde fått den hellige ånd. Nei, hun hadde blitt gravid. Hun hadde et barn i magen. Og så møtte hun og sier, yes, da var vi på den igjen. Elisabeth hadde fått baby i magen. En gammel, gammel dame. Og så møter hun en annen som vi skal snakke litt om senere. Da står det, da Elisabeth hørte Marias hilsen, sparket barnet i magen hennes. Hun ble fylt av den hellige ånd og ropte høyt. Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er frykten i ditt mors liv. Og er det noen som kan gjette hvem denne dama var som hun sa dette om? Jo, det var Maria, Jesu mor. Og dette var budskapet som hun på en måte hadde til Maria. Velsignet er du blant kvinner. Og vi ser at Elisabeth ble fylt med den hellige ånd i møte med Maria. Og det var faktisk ganske unikt at hun opplevde å bli fylt med den hellige ånd. Og så blir barnet til Elisabeth født. Og så skal vi få lese om Zakaria, far til barnet, hva han sier. Og da leser vi Lukas 1, 67. Hans far Zakaria ble fylt av den hellige ånd, og han talte profetiske ord og sa. Og så kom det profeti ut fra det han sa. Så når dette barnet ble født, som da var døperen Johannes, så både før og etter så kom det den hellige ånden over foreldrene hans. Og de sier det at på den tiden så gikk det gjetord om disse folkene. Hvis du kan bytte, Daniel. Han vil ikke samarbeide i dag, den her. Vi skal lese hva det sto om disse. Lukas 1,65. Alle som bodde der omkring ble grepet av ærefrykt. I alle fjellbygdene i Judea snakket folk om det som hadde skjedd. Og jeg kan tenke meg at de sa noe sånn som, er ikke dette det barnløse paret? Er ikke det den gamle presten og kona? Hvordan i all verden kan de ha fått et barn? De har jo ikke hatt barn, altså det var jo egentlig umulig. Tror dere ikke at det var det som skjedde? At folk gikk og snakket om disse, hvordan kan det skje? Hvorfor fikk de et barn? Hvorfor kom den hellige hånd til de? Så vet vi at alt dette demmer opp imot at Jesus skal komme. Og Jesus, han var jo Gud. Han var sendt av Gud. Han var Guds sønn. Og i Lukas 4, vers 14-22, så leser vi om Jesus sin kraft, altså den ånden som var over Jesus. Og vi kaller det også hans programtale. Det som var Jesus sa, dette er det som kommer til å skje. Så jeg har lyst til å lese disse versene fra Lukas 4, 14-22. I åndens kraft vendte Jesus tilbake til Galilea, og ryktet om ham spredte seg over hele området. Han underviste synagogen og fikk lovord av alle. Han kom også til Nazaret, hvor han var vokst opp, og på sabbaten gikk han inn i synagogen, slik han pleide. Da han reiste seg for å lese, rakte de ham profeten Jesajas bok. Han åpnet bokrullen og fant stedet der det står skrevet. Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få syn igjen. For å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren. Så rullet han bokrullen sammen, rakte den til synagogetjeneren og satte seg. Alle synagogen stirret spent på ham. Han begynte da med å si, i dag er dette skriftordet blitt oppfylt mens dere hørte på. Alle roste ham og undret seg over nådeordene som kom fra hans munn. Er dette Josefs sønn? Spurte de. Jesus han fortalte at nå er en ny tid. Nå er den tiden kommet som dere har ventet på. Jeg skal gå ut i kraft, i åndens kraft, så skal jeg få dele ut evangeliet og forkynne de gode nyhetene til de fattige. Og til hele jorden faktisk. Men så står det her siste frasen. Er ikke dette Josef sin sønn? Er ikke det han guttungen som vi kjenner som lekte rundt i gatene? Hvordan kan han si noe sånt? Da Jesus kom, så var det en helt ny tidsepoke. Han innledde den messianske tidsalderen. Den messias som han hadde ventet på helt ifra skapelsen. Den messias som skulle sette menneskene fri. Og vi vet jo at til og med så kom det en ny tidsregning rundt Jesus sin fødsel. Vi regner jo nå at nå er vi i 2020 år etter Kristus. Og det er liksom sånn stadfestet tidsregning, bare det er jo ganske fascinerende. Men for oss så var det jo virkelig, og er det jo virkelig et før og etter, når Jesus kom til jorda, når Jesus ble født. Om ikke det var på julaften, så ble han i hvert fall født og sendt til oss. Det er en ganske fantastisk ting. Vi vet jo at den hellige ånd kom som en due over Jesus. Når Jesus ble døpt, så kom den hellige ånd og satte ned som en due over Jesus. Og så sa Gud, far, dette er min sønn, den elskede, hør ham. Det var et bilde på den hellige ånd. Det som på en måte er litt sånn tankevekkende er at for at den hellige ånd skulle komme over alt kjød, som det står, så måtte faktisk Jesus dø. Det holdt ikke at han kom til jorda og var et menneske og var en nydelig babyen som vi feirer rundt jul. Nei, Jesus han måtte dø. Han måtte oppgi sitt liv. Og det kan vi lese om i Johannes 16, vers 7. Men jeg sier dere sannheten. Det det beste for dere at jeg går bort, for dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, kan jeg sende ham til dere. Og det Jesus sier egentlig her, det at når han skal gå bort, det betyr at han dør, at han forsvinner. For dersom han ikke gjør det, så kan ikke han sende den hellige ånd. Hadde det ikke vært mye bedre at bare Jesus ikke trengte å dø? Kunne ikke han bare levd videre og bare vært sammen med oss alltid? Nei, Jesus han måtte dø. Men det som fantastisk at han sto jo opp igjen. Han lever i dag. Og det noe som ja, det et fantastisk under. At Jesus han lever i dag. Men det som da skjedde etter at Jesus var død og stått opp igjen, og når han hadde reist opp til himmelen, ble blitt hentet hjem til Gud, så skjer det noe ganske fantastisk med de som var etterfølgerne hans. Og i Apostelgjerningen 2, vers 7, så kan vi lese om disse som fulgte etter Jesus. Apostelgjerningen 2, vers 7. Ja, vi kan lese egentlig om det i hele kapittel 2. Men det som skjer at de søker Gud og ber, og så kommer det ild, altså ildtunger kommer over de disiplene som var Jesus sine etterfølgere. Og de begynner å tale i andre tungemål. Begynner å tale andre språk, og så leser vi i vers 7, forskrekket og forundret spurte de som da hørte på, det ikke Galilea alle disse som taler? Hvordan kan det hver enkelt av oss høre sitt eget morsmål? Og så kommer det opp en hel liste av hvilke land de kommer fra, hvilke regioner de kommer fra. Og her ser vi at den hellige ånd kan komme som en ild, kan komme som et nytt språk til folk. Og det som jeg synes ganske fantastisk med den hellige ånd, hvis vi ser i Lukas 6, vers 19, så står det om den hellige ånd som en kraft. Og på grunnspråket så det dynamisk, og for oss så kan vi oversette det til dynamitt. En så sterk kraft var det som fulgte Jesus når han vandret på jorda. Det står at alle i mengden prøvde å få røre ved Jesus, for de gikk ut av ham en kraft som helbredet alle. Denne kraften var det Jesus vandret i. Denne dynamitten var den hellige ånd. Men så leser vi igjen at Jesus, han opplevde jo at det var veldig attraktivt, dette som han kom med, denne åndsgaven. Men folk, de ville gjerne ha denne kraften, de ville ha denne dynamitten, dette som gjorde at folk ble helbredet og ble satt fri, og ble reist opp igjen fra det som holdt de nede. Så folk, de kom til Jesus som, ja, de ble skikkelig tiltrukket av Jesus. Han hadde enorme folkeskare som fulgte ham. Det som da var fascinerende var at Jesus, han trakk seg tilbake da. Han valgte å gå tilbake og holde opp i fjellene og be, i stedet for å benytte seg av denne populariteten. For han sa, det er ikke sånn mitt rike skal fungere. Det er ikke sånn det skal være. Den hellige ånd, han også vår talsmann. Johannes 14, 26, så står det om det. Talsmann, den hellige ånd, som far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere. Og en talsmann, det på en måte en som taler i ditt sted. Så kommer der i stedet for deg, eller kommer, altså han kommer på en måte i stedet for Jesus. Så vi nevnte jo det at Jesus måtte dø. Så da kunne også talsmannen komme. Det som et bilde jeg har fått på det, at jo Jesus han la ned livet sitt. Han valgte å dø. Og et litt banalt bilde, men hvis du har satt poteter i jorda, så har du kanskje en fantastisk flott potet som du setter i jorda. Og så lar du den ligge der fra våren og til høsten. Og når du da graver opp igjen, så det masse nye poteter rundt denne. Men selve grunnpoteta, den er død. Den er ikke brukende som noen ting. Den har på en måte gitt sitt liv for at de andre skal kunne leve. Det er et banalt eksempel, men det er litt sånn som vi mennesker kanskje kan forstå det, at faktisk måtte Jesus gi livet sitt for at vi skulle få liv, for at vi skulle leve. På samme måte så måtte Jesus dø for at talsmann kunne bli sendt, står det her i Bibelen. Og så er det sånn som Gud hadde forberedt det helt fra skapelsen, så lå det i det at faktisk så måtte Jesus dø for at den hellige ånd skulle komme. Den hellige ånd er også vår advokat. Vi trenger ikke å bekymre oss for hva vi skal si i vanskelige situasjoner, fordi han vil hjelpe oss. Han vil legge ord i vår munn. Han er vår trøster. Mange ganger så kan jeg kanskje være sliten eller lei meg eller et eller annet, og så kjenner jeg, ok Gud, akkurat nå så er det jo bare du og meg som er litt viktige. Nå trenger jeg deg. Og den jeg da egentlig søker, er den hellige ånd, at han kan komme og fylle meg med ny kraft, med ny styrke. Kan trøste meg der hvor ting er vanskelige og kan komme og oppmuntre meg. Og jeg har nevnt før at han kan være vår rettleder og veileder. Mange ganger når jeg og Kristian har vanskelige ting vi skal bestemme oss for, så er det sånn at, ok Gud, du har sagt at du vil tale til oss og si, gå dit eller gå dit. Så akkurat nå så trenger vi helt konkret den veiledningen. Så når vi ber nå, så vis oss Gud, eller vis oss det via andre, hvordan vi skal ta et riktig valg. Og da er det sånn at den hellige ånd er ikke nødvendigvis en som kommer og banker på døra di, og bare der er svaret, sånn som vi så i begynnelsen med en stor plakat, sånn skal det være. Den hellige ånd er mer som du, jeg tror de kaller en slags liten møll, som kan liksom bare dunke borti det. Akkurat som en liten sånn innskytelse, at du kjenner at her er det et eller annet jeg må liksom ta litt tak i. Sånn kan den hellige ånd være. Og jeg tror faktisk at Gud er litt sånn at han ønsker at vi skal kunne gå etter bare den der lille viskingen, den lille stemmen. Og at ikke vi skal trenge basun for at vi skal høre på han. Men vi skal gjenkjenne den hellige ånd. Vi skal gjenkjenne Gud. Og sånn virker det ofte når jeg og Kristian skal ta bestemmelser, så må vi liksom bare kjenne etter hva er det egentlig Gud sier her. Og den hellige ånd er en profet. Noen ganger så får vi budskap på scenen. Noen ganger kan du få et budskap til dine venner, der du sier, jeg føler Gud sier dette til meg. Og det er ikke sånn at jeg kan si til noen at jeg ser du har gjort masse galt, du må omvende det. Nei, det er ikke sånn. Gud, han er en oppmuntrer. Jeg kan heller si, jeg ser du har hatt det vanskelig. Gud viser meg at han har håp for deg. Han har en fremtid for deg. Sånn kan den hellige ånd tale til oss i forsamlingen og oss når vi er med hverandre, når vi er i husgruppen og i familiene. Og så vet vi jo at den hellige ånd blir beskrevet av Jesus som vann, eller som en kilde. Og det er en kilde som er inni deg som aldri tar slutt. Og Johannes 4:23-24, så leser vi om når Jesus snakker med en kvinne som hadde opplevd mye vanskelig. Han kunne sagt ganske mye til henne, som var ganske hardt. Men han snakket til henne på en ganske nydelig måte. Og de diskuterte litt, hvor er det egentlig den rette måten, og hvor skal vi tilbe Gud egentlig? De hadde jo ikke sånn hos oss at de kunne be til Gud hvor som helst. De måtte på en måte gå til riktig plass, eller gjøre det på rett måte. Men så sier Jesus om, han var jo Messias, og han åpenbarte det for denne dama også. Men så sa han om hvordan den skulle tilbe. Så sier Jesus, men den time kommer, ja, den er nå. Da de sanne tilbedere skal tilbe far i ånd og sannhet. For slike tilbedere vil far ha. Gud er ånd, og den som tilber han må tilbe i ånd og sannhet. Så her sier Jesus, hvordan skal du kunne ta tak i denne kilden? Hvordan skal du få tak i Guds liv? Jo, det er ved å tilbe i ånd og i sannhet. Og den ånd er denne skaperkraften. Det er denne, det grunnleggende som var der helt fra starten av. Det er Guds kraft som vi kan få ta del i. Det er den hellige ånd. Og det som jeg synes var, som jeg ikke har merket meg før, at Jesus sier den timen, den kommer, sa han til henne, men så står det, ja, den er faktisk nå. Akkurat nå så kan vi få ta del i denne kraften, i denne veiledningen, i denne trøsteren, denne profeten, denne kilden som veller fram i oss. Så genom hela frälsningshistorien så är den helige ånd väldigt central. Det var inte så att Gud kom på att oj jag kan ju kanske de trenger en hjälper, kanske de trenger en ånd som kan vägleda dig. Nej Gud, den helige ånd var där hela tiden, helt från starten och under skapelsen när hela skapeverket var i funktion, när Jesus blev sänd till jord. Och när Jesus var här så var den helige ånd till stede. Och den helige ånd är till stede akkurat nu. Och jag lyst att ska läsa det som Jesus sa om sin egen gärning. I Lukas 4, 18 och 19. Detta var det som denna babyn hade som en uppgave. Denna babyn som blev en vuxen man, som blev människosönnen. Detta var hans uppgave. Lukas 4, 18. Herrens ånd är över mig. För han har salvat mig till att förkynna ett gott budskap för fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut att fångar ska få frihet och blinde få syn igen. För att sätta undertryckte fri och ropa ut ett nådens år från Herren. Detta är det den helige ånd ska hjälpa oss med. Detta är det den helige ånd ska utrusta oss till. Och vara med oss för att göra. Och nu är det inte så att jag kan be vem där det kommer fram så ska jag lägga händerna på dere. Men jag vet att Gud, ja, det är på grund av smittevern så har vi rätt att inte lov. Men det som är ganska fascinerande, jag hörte nettopp om ett smågruppefällskap, vi kallar det husgrupper, men detta var en annan menighet. Och där var det någon unge som hade tema att de skulle undervisa den helige ånd. Och mens de underviste så upplevde en av de som satt där att han fick tungetale. Bara mitt under förkynnelsen. Och så bad de efterpå också för någon som var där. De upplevde att bli fyllt av den helige ånd och få tungetalen. Så det jag vet att även om vi, någon av oss sitter hemma och ser på, resten av oss är här. Och vi vet att uansett var du är så kan du få uppleva att bli fyllt med den helige ånd akkurat där var du är nu. Om du trenger vägledning, om du trenger tröst, om du trenger att få tungetalen så att du kan ha ett slags motor på insidan som ber för dig hela tiden, som hjälper dig att be och ber hemligheter med Gud, om det är det du önskar eller om det är andra ting, så akkurat nu så kan den helige ånd komma över oss. Jag tror, som jag nämnde i begynnelsen, så är vi ju i adventstiden nu. Och vi har ju regnat lite på hur mycket kan vi faktiskt göra den här juletiden. Vad är möjligt? Vad kan vi göra och vad kan vi inte göra? Och jag känner du kan nästan bli lite sån trist för du vet att du kan inte ha de stora familjesällskapen gärna. Du kan gärna inte ha den stora festen du plejer att ha. Men låt oss be om att den helige ånd är med oss i denna tiden. Så att han kan minna oss på vem som tränger en extra telefon eller tränger en packe eller vad det ska vara. Om det är någon vi kan nå ut med frälsen till. Så låt oss vara med oss och be om att denna adventstid kan bli unik på en god måte. Ikke unik på en sån krisemåte och den vet minnes den förfärliga julen 2020, men låt det bli en sån tid där vi känner wow Gud, du gör något helt nytt i denna tid. Och jag tror att vi som kristna är såna som i en kris så ska vi kunna se faktiskt Gud, så har du placerat något guld här. Här har du placerat fantastiska ting. Så att nu så har jag lust att bara be för oss. Och akkurat där var du är. Så lyft ditt hjärta upp till Gud och säg: Herre, tack för att du är med mig akkurat nu. Tack för att du är med oss akkurat nu, Herre. Tack för att du kan salva oss med din helige ånd. Även om vi inte kan vara nära varandra. Vi kan inte lägga handen på varandra, Herre. Men du kan göra det, Gud. Du kan göra det här och du helige ånd är inte avhängig av oss här för att beröra människor. Så jag tackar dig Herre för att du är mitt ibland oss akkurat nu Herre. Om vi sitter här i salen eller om vi sitter hemma i soffan, samma vi är Gud, så är du där. Och helige ånd, jag ber om att du ska uppträ som en advokat för de som tränger det här. Jesus. Ber här om att du ska vara en vägledare för de som står med omöjliga val, Herre. Ber om att du ska vara en tröster för de som är ensamma, för de som sitter alene, Gud, eller upplever att denne tiden spesielt vanskelig, Herre. Kom med din trøst, kom med din nærhet, kom med ditt vennskap, Herre. Takk for at du også kan være en kilde med levende vann for de som søker deg, Herre. Takk for at du kan komme og overstrømme med evig liv, med evig kraft. Takk for at du kan tale inn i livene våre, Herre, når vi trenger det. Og du kan også bruke oss til å tale til andre, Herre. Så ber jeg for de som ønsker denne dynamitten, Herre, denne kraften, Herre. Om det gjelder det å bli helbredet fra skrøpeligheter. Om det gjelder å få tungetalen, Herre, som et kraftfullt virkemiddel, Herre. Uansett hva det er, så ber jeg, Herre, om at denne dynamisk, denne kraften, Herre, denne attraktive, åndelige kraften, at vi skal få ta del i den, Hellige Ånd. Kom og fyll oss som dine skrøpelige kar, men kom og fyll oss fordi vi tror på deg, Herre. Fordi vi tror på deg, Jesus. Kom, Jesus, med din åpenbaring, med din kraft, med din salvelse, Herre. Halleluja, Jesus. Halleluja. Jeg tror vi skal ta en lovsang. Og når vi har gjort det, så har jeg faktisk lyst til at vi skal prøve å praktisere litt, men da kommer vi til å avslutte streamingen etter den sangen. Men at, ja, jeg kjenner det at jeg tror vi skal bruke litt tid på å praktisere litt av åndens gaver. Hvis vi, ja. Men la oss ta en sang først. Ja.